азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10. Кошуга кечиңиздер менен 5-июль жекшембидеги кечки азаттык берүүсүнүн 2-чи бөлүгүн баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров. Маанисиз талапкерлерден ак ийнек айтышуусу, Ошто шайлоочулар менен жолугушууга президенттикке атсалышкан негизги 2 талапкер келишпеди. Калгандары элге жомок айтып беришти.
15 жылдан кийин буюрса Америка Кошмо Штаттарынын деңгээли деп айта албайм, бирок Малайзия, болбо дегендер Кытайда жашап калышы керек.
Бурбур Азиядагы адам укуктарынын абалы жөнүндө, эл аралык изилдөөлөрдүн жаңы доклады жөнүндө да сөз кылабыз. Жарым саатта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири маалымат болот. Алгач сөздү Бишкек студиясына узатайын. Ал жакта Илим Жанузаков өлкөдөгү соңку окуялар менен тааныштырат. Анда Илим, сөз сизде.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы. Президентке талапкерлер үгүт иштерин улантышууда. Ак Шумкар партиясынын төрагасы президентке талапкер Темир Сариев ушул тапта Ош облусунун шайлоочулары менен жолугушууда. Эртең ал Нокен, Араван, Аксыр райондорун кыдырууну пландоодо. Талапкердин штабынан маалымдашкандай, Жалал Абад облусунан кийин ал Талас облусун кыдырмакчы. Ал эми дагы бир президентке талапкер Токтай Мүтөлиева учурда Баткен облусун кыдырып жүрөт. Социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев учурда Нарын облусун кыдырууну пландап жаткан кези. Ал 7-июлда Атбашы, Актала райондорунда, 8-июлда Нарын шаарында болмокчу. Учурдагы президент жана президентке талапкер Курманбек Бакиев болсо ушул тапта Жалал Абад облусунда жүрөт. Кечээ ал Таш Көмүр, Коч Курата шаарларында болгон. Президентке талапкерлер Нурлан Мотуев жана Жеңишбек Назаралиевтер азырынча жер жерлердеги шайлоочулар менен жолугушууга чыгышканы байкала элек. Атбашыда эл жол тосууну пландап жатканы айтылууда. Азаттык үн алгысына ишенимдүү булактар билдиришкендей, эртеңден тарта Атбашы районунда эл жол тосууга чыгып, Торугарт бажы бекети бери карай 50 км жылып жатканынан аразычылыгын билдиришмекчи. Ак Шумкар партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Урмат Акуновдун айтымында, Нарын эли ушул тапта Кыргызстандын кыйла жери. Аксай менен арпа жайлоосу Кытайга 49 жылга ижарага кетиптир деген маалыматка нааразы болушууда. Учурдагы президент жана президентке талапкер Курманбек Бакиев Атбашы районунун эли менен жолугушканда да бул маселе көтөрүлүп, президент буга сөзсүз көңүл буруларын, өлкөнүн бир дагы жери сатылбай турганын айткан. Шайлоо бюллетендери басыла баштады. 4-июлдан тарта Бишкек шаарындагы Учкун басмаканасында шайлоо бюллетендерин даярдоо башталды. 23-июль күнү болуучу президенттик шайлоодо колдонулуучу бул бюллетендерди басып чыгаруу 18-июлга чейин уланып, жалпы 2,834,919 даана бюллетен даярдалат. Учкун басмаканасы шайлоо бюллетендерин даярдап жаткандыгына байланыштуу өзгөчө режимде иштөөгө киришти. Учурда басмакананын милиция кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин кызматкерлери кайтарууга алышууда. Даярдалып жаткан ачык көк түстөгү бюллетендер 8 баскычтан турган коргонууга ээ. Бүгүн Кыргызстанда медиктер күнү белгиленүүдө. 5-июлду медиктер күнү катары белгилөө 1993 жылдын 8-июнунда өкмөттүн номер 253 токтомуна ылайык бекитилген. Бул күнү өлкө боюнча жалпы медиктердин салтанаттуу жолугушуулары уюштурулуп, мыкты медицина кызматкерлери ардак грамоталары Саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын сыйлыктары менен сыйланышат. Бир катар мыкты дарыгерлерге Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген дарыгери, саламаттыкты сактоонун эмгек сиңирген кызматкери деген наамдар ыйгарылат. Булар Кыргызстандагы соңку кабарлар болду. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Иранда бүгүн Британия элчилигинин дагы бир кызматкери түрмөдөн чыгат. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибанд билдирди. Иран 12-июндагы шайлоодон кийин көчөдөгү топтолоңдорду уюштурууга катышкан деген кине менен Британия элчилигинин 9 кызматкерин камакка алган. Бүгүн эгерде дагы бир кызматкер бошотулса, камакта жалгыз бирөө гана калат. Милибанд буга чейин Британия элчилигинин адамдары эч кандай мыйзамга каршы келчү иштерге барышпаганына толук ишенерин айткан болчу. Ал аралыкта Иранда Washington Times гезитинин кабарчысы британиялык журналист түрмөдөн бошотулду. Ал 12-июндагы президенттик шайлоодон кийинки көчө демонстрацияларына байланыштуу камалган болчу. Угасында Бириккен Улуттар Уюмунун 16 кызматкерин уурдап кетишти. Полициянын айтымында өлкөнүн чыгышында минага каршы иштеген 16 адисти куралчан белгисиз топ уурдап кеткен. Бирок аларды уурдагандар ким экени азырынча белгисиз. АКШнын президенти Барак Обама Москвага сапар алдында орус оппозициялык гезитинин Новая газетанын суроолоруна жооп берди. Ал интервью гезитин эртеңки дүйшөмбүлүк санына басылат. Анда Обама орус президенти Медведев мыйзамдуулук менен ачык коомду түзүүгө, сот системасын жакшыртууга жасап жаткан аракетин колдой турганын билдирген. Reuters маалымат агенттиги болсо, ал маекте Обама Америка Кремль менен алаканы жакшыртыш үчүн Орусиядагы адам укуктары жаатындагы проблемаларга көз жумуп койбойт деп билдиргенин айтып чыкты. Дүйшөмбүдө кечинде Обама Москвага келери күтүлүүдө. Кытайды суу каптап 15 адам наут болду. 500,000 ашуун адам башка жактарга көчүрүлдү. Жаратылыш кырсыгы борбордук жана түштүк Кытайда тынбай жааган жамгырдын айынан болду. Медведев Орусиядагы ЮКОСун мурдагы жетекчиси Михаил Ходорковский күнөөсүн мойнуна алып президенттен кечирим сурап кайрылса, анда кечириле тургандыгын билдирди. Орус президенти Дмитрий Медведевке бул суроо менен италиялык журналисттер кайрылышкан болчу, президент ага жооп берип жатып, ЮКОС боюнча иште эч кандай саясий өңүтү жок деп билерин айтты. Орусиянын бир убактагы эң бай адамы Ходорковский көз боемучулукка барып, салык төлөөдөн качкан деп айыпталып, 8 жылга түрмөгө кесилген болчу. Азырага дагы башка айыптарды тагуу аракети көрүлүүдө. Ходорковский өзү бир да күнөөнү мойнуна албай, аны саясий себептер менен түрмөгө отургузушту деп ишенет. Бул ушул сатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар, аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит Кежи. Эми эртең Кыргызстанда боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 6-июлда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жаан-чачын болбойт, Ош жана Батбаткен дубандарынын айрым гана тоолуу аймактарында өткүн өтүп күңгүр көрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32 даража жылыйт. Баткен Талас дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30, Ош жана Бат облустарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 28-33, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 29-31 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы башкы окуяларга кеңири кайрылабыз. Президенттикке талапкерлердин айрымдарынын жана алардын өкүлдөрүнүн Оштогу шайлоочулар менен жолугушуулары кайым айтышуу менен өзө жүрдү. Азыркы өлкө башчысынын тарапкерлери жетишилген ийгиликтерди көрбөй жаткандары сокур деп атасы. Оппозициялык маанайдагы тутундугандар жаңы лидер шайланмайынча жашоо оңолбойт деген пикирлерин айтышты. Калган кепти жолугушууга катышкан кабарчыбыз Алишер Токсунбаев улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы уюштурган жолугушууга талапкерлерден Нурлан Матуев, Токтай Мүмөтәлиева, Алима атаандаштар Алмазбек Атамбаевдин, Курманбек Бакиевдин өкүлдөрү катышты. Жыйынды башкарган Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Муктар Пайзылдаев маалымдашынча, талапкерлер Темир Сариевке, Жеңишбек Назаралиевке кабар жетсе да тилдешүүгө келишкен жок. Президенттикке талапкери Токтай Мүмөтәлиева өлкөдө жарандардын, айрыкча аялдардын укугу көбүрөөк насыпарланып жаткандыгын ашкерледи.
Ар бир энеге 10,000 сомдон каражат бере алган мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар. Бир жылда эң ашса 300,000 бала төрөлөт экен. 300,000 бала 10,000 сомдон төрөсө эң ашканда бир 30,000,000 сом болот экен да. Бул 7-8 депутаттардын чет өлкөгө барып келгенгана кеткен каражаттары. Биз бул мыйзамды кабыл алсак, биздин апалар, кыздар мамлекеттен көз каранды болуп көрүнгөн чиновниктин бутуна жыгылбайт.
Шымкент Токтай Мүмөтәлиеванын пикиринче, бийликке жаран кесипкөйлөрдү тартканда гана жемекейлер тыйылып, мамлекет жакынкы жылдарда ар тараптан өнүгөрүнө ишеним чоң. Анткени менен дагы бир талапкер Нурлан Матуев 2005-жылдагы мартын кылабынан кийин өлкөдө коррупция гүлдөп, Курманбек Бакиев үй бүлөлүк башкаруунун барымтасында калды деген кептерди четке какты.
Алтын корлорубуз боюнча дүйнөдө 10 мамлекеттин катарында экенбиз. Көмүр боюнча дүйнөдө Россиянын Кузбасынан кийин 2 орунда экенбиз. Электричество Кыргызстан элине бекер болот. Ысык суу, муздак суу, поливной сууну бекер кылам. 15 жылдан кийин буюрса Америка Кошмо Штаттарынын деңгээли деп айта албайм, бирок Малайзия, болбодо дегендер Кытайда жашап калышы керек.
Мындан тышкары Нурлан Матуев атаандашы Бакиев борпоңдо кылып жаткандыгын белгилеп, эрежимди катуулатмайынча батыштан жайылган чар жайыт демократия эртедир кечтир өлкөнү саясий кризиске кептээрин эскертти. Сөз деген талапкер Алмазбек Атамбаевтын өкүлү Алымбай Кадыров конституциялык реформа жасамайынча бийлик бутактарынын көз карандылыгы же тирешүүсү өнүгүүгө жолтоо болоорун билдирди.
Кыргызстанда президент эки срок эмес, бир срок 5 жыл иштесе жетишет экен деп атат. Экинчи президенттин өзүнүн полномочиясын кескин түрдө кыскартып, премьер-министрге, парламентке, башка дагы башкаруу органдарына бөлүп берем деп атат.
Ушундай деген Алымбай Кадыров стратегиялык мааниге ээ жайларды менчиктештирүүгө чукул арада тыюу салынбаса, мамлекет кирешелүү тармактардан кол жууп каларын бышыктады. Президент жана талапкер Курманбек Бакиевдин ыйгарымдуу өкүлү Кубаныч Исаков өлкөдө конституциялык реформа 2007 жылы жаңы парламентти шайлоо, өкмөттү түзүү аркылуу жүзөгө ашырылгандыгын эске салды.
Оппозициялык күчтөр албетте бийликке көптөгөн талаптарды койду. Биринчи талап ошол эле конституциялык реформа өзүнүн аягына чыкты деп ойлойбуз.
Кубаныч Исаков Кыргызстандагы акыркы ийгиликтерди көрбөй жаткандарды сокур деп атады.
Чет элдик инвестиция тартуу жагы дагы жакшырып 653.2 миллион АКШ доллары кыргыз экономикасына тартылды. 2008 жылы Кыргызстан дүйнөдөгү активдүү реформачыл өлкөлөрдүн катарына кирип, мурда ээлеген 99 орундан 68 орунга жылды.
Деп кебин бүтүрдү Кубаныч Исаков. Ошентсе да жергиликтүү талдоочулар, президенттикке талапкерлер жана алардын өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуу учурунда кайым айтышуу, бири бирин жүйөсүз сындоо деңгээлинен көтөрүлө албай жатышкандыгын белгилешүүдө. Алишер Токсонбаев, Азаттык Кош шаары.
30 июнда эл аралык Freedom House уюму жылдык докладын жарыялады. Адам укуктары жана эркиндиктери, демократиялык жана жарандык баалуулуктарды коргоо жаатында иш алып барган уюм Түркмөнстанды мурдагы постсоветтик жана посткоммунисттик аймактагы эң авторитардуу мамлекет деп атады. Ислам Каримов болсо Өзбекстанды өзү каалагандай башкаруусун улантып жатат. Президент конституцияны бузуп 3-чү мөөнөткө шайланганда улуттуу ички каршылык болгон жок делинет докладта. Анын авторлорунун бири кесиптешибиз Брюс Панер, кабарчыбыз Айнура Жекши кызынын айрым суроолоруна жооп берген.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча аналитиги Брюс Панье чөлкөмдөгү жалпы тенденциялар жөнүндө буларга токтолду.
Борбор Азиянын өлкөлөрүн алсак, бир адамдын башкаруусу орноп жатканынын кооптуу тенденциясы байкалууда. Кээ бир жумурияттарда бул жараян мурдараак, башкаларында кечирээк башталды. Жылдар бою Түркмөнстандын жетекчиси түркмөн башынын жоруктарына күбө болуп келдик. Эми анын ордун баскан курбан колу Бердимухаммедов ошол эле багытты кармангандай, өзбек президенти Ислам Каримов жана казак президенти Нурсултан Назарбаев өлкөлөрүн жеке өздөрү башкарып келатышат. Эмомали Рахмон дароо болбосо да ошол жолго түштү. Лидерлер бийликти бир адамдын колуна топтоого, бардык жолдор менен кызматта калууга аракеттенишүүдө. Бирок эң кооптонткону Freedom House'тун докладында белгиленгендей, Кыргызстанда да ушундай эле процессти көрө баштадык. Бул албетте олуттуу артка чегинүү. Себеби батыш демократиялары Кыргызстан калган жумурияттарга үлгү болуп бере алат деп үмүттөнүшкөн эле.
Батыш, укук коргоочу элдик уюмдар Борбор Азиядагы окуяларга кандай таасир эте алышат?
The answer to that in my opinion and this is also reflected in the reports is that
мен пикиримде азыркы учурда Борбор Азия батышка эмес, батыш Борбор Азияга көбүрөөк муктаж. Борбор Азия соода үчүн Кытай, Россия өңдүү шериктерди таап алган. Батыш болсо биринчиден чөлкөмдүн энергия ресурстарына, экинчиден Ооганстан менен байланыштырган коопсуз жолдорго муктаж. Ошондуктан Борбор Азиялык жетекчилерге кысым көргөзүү кыйын болууда. Адам укуктары тебеленип жатат. Сөз эркиндиги жок. Шайлоо эл аралык стандартка дал келбейт деп сындап, акыл үйрөтүп, анан ошол эле маалда өлкөңөрдөгү базаны же Ооганстан менен байланыштырган жолдоруңарды пайдаланалы, же болбосо келгиле контрактка кол коюп, бизге табигый газыңардан же мунайдан берип тургула деп кантип айтышат. Мындай жагдай Борбор Азиялык лидерлерге дагы бир нече жылга ыңгайлуу шарт түзүп берет. Батыш демократиялары болсо тескерисинче кыйын абалда кала берет. Борбор Азияда кырдаал мындан да начарлайт деп күтсө
болот.
Дейт Азаттыктын Борбор Азия боюнча серепчиси Брюс Панье.
Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча суроолорго Айнура Жекши кызы кайрылды. Бул Азаттык уралгысы.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте окей уналгысы, Баткенде салам уналгысы, Нарында алмаз нарын уналгысы, Ошто алмаз ош уналгысы, Таласта мост, next уналгылары, Кызылкыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн алмаз нарын, алмаз ош, бурана, мост, next, окей, Royal, салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кечки азаттыктан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда бүгүн Британия элчилигинин дагы бир кызматкери түрмөдөн чыгат. Ооганстанда Бириккен Улуттар Уюмунун 16 кызматкерин уурдап кетишти. Иранда динаячылардын ком деп аталган тобу 12-июнда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай тургандыгын билдирди. Кытайды суу каптап 16 адам наут болду. 320,000 адам башка жакка көчүрүлдү. Эми сөзүбүздү Ооганстандагы шайлоо тууралуу пикирлер менен уланталы. Ушул жумада Нью-Йорктогу Азия коомуна Ооганстан боюнча эксперттер чогулуп, быйыл 20 августта өтө турган президенттик шайлоонун мамлекет үчүн мааниси кандай болорун талкуулашты. Чогулгандар бул шайлоо Оогансандын демократия карай жолундагы өтө маанилүү жана оор сынактардан болот деп белгилешти. Бул жолку шайлоо Оогансандын жай жашоосуна, стабилдүү демократиялуу өлкөгө айлануусуна шарт түзө алабы же тетирисинче мамлекетте саясий куралдуу кагылышууларга алып келиши мүмкүнбү? Ахмат Надер Надери адам кугун коргоо боюнча көз карансыз ооган комиссиясынын жана Оогансандагы ачык жана эркин шайлоо деп аталган кордун жетекчиси. Азыр шайлоону өткөрүүгө толтура тоскоолдуктар болгонуна карабастан, бул жолку жараяндын жакшы жагы аны оогандар өздөрү өткөрүп жаткандыгында, дейт Надери.
This time is that the election is fully administered by the
Бул ирет шайлоону толугу менен оогандар өздөрү өткөрүп жатышат. Дагы бир жакшы жышан катары добуш берүүнү каттоо жалпы өлкө боюнча өтө тургандыгын айтса болот. Муну да оогандар жетектеген институттар өткөрүшмөкчү. Коопсуздук маселелеринде да ири инциденттер катталы элек. Алдагы шайлоонун жакшы жактарынын дагы бири катары Надери бул ирет добуш берүүчүлөрдүн арасында аялдардын да көп катталганын белгилеп өттү. Жалпысынан добуш берүүгө 14 миллион шайлоочу катышам деп каттоодон өткөнү да саясий активдүүлүктүн жогору экенин билдирет, дейт ал.
Despite the deteriorating security situation, a record number of candidates have stood for
Коопсуздуктун начар абалына карабай президенттик шайлоодо да, парламенттик шайлоодо да талапкерлердин саны азайган жок. Алардын 20% аялдар түзөт. Бул өтө жогору, маанилүү көрсөткүч. Мына ушул айтылган позитивдүү маанайга карабай, абал баары бир оор экенин айтышууда. Өзгөчө түштүктө талиптер активдеше баштаганы кыжаалатка салып жатат. Ушул себептен 2-июлда талиптерге каршы массивдүү операция башталды. Бирок ал азырынча ачык бир натыйжасын бере элек. Надеринин айтымында июндун этегинде түштүктөгү 11 шайлоо округу толугу менен талиптердин көзөмөлүндө калган. Өлкө боюнча жалпысынан 390 шайлоо округу болсо, ошолордун 124-ү талиптер кол салышы толук мүмкүн деген абалда турат. Бул деген эгерде абал азыркысынан өзгөрбөсө, аталган округдарда азыр шайлоо өткөрүүгө такыр болбойт дегенди билдирет. Алдыдагы шайлоодо күтүлүп жаткан олуттуу проблемалардын дагы бири катары Надери айрым талапкерлерге эл жөн гана ишенбей тургандыгын, анткени алардын арасында мурда жикчи болуп жүргөндөр да бар экенин же банки заттар менен курал жарак бизнеси менен шугулгандар да бар экенин билдирди. Ушундан улам адамдарда шайлоо чынында ачык айкын болот деген ишеним жоголууда, дейт ал.
By sharing certain part of the power before
Надеринин айтымында алдыдагы шайлоонун кадыр баарын кетирип жаткан жактардын бири президент Карзай өзүнүн кайра шайланышына жардам берчү адамдар менен гана мамиле куруп калган. Адамдар шайлоонун жыйынтыктары алдын ала эле чечилип калган туура деп ойлоп, добуш берүүчүлөрдүн көңүлүн калтырууда, дейт Надери, Оогансандагы саясий кырдаал жана шайлоолор боюнча эксперт. Кечки азаттыктан берүүбүздү эми маданият темасындагы интервью менен улантабыз. Италияда 29 майдан 7-июнга чейин музыкалык аспаптарда ойноочу чеберлердин эл аралык 11-ч конкурсу өттү. Аталышка Орусия, Украина, Жапония, Франция, Италия жана башка мамлекеттер жиберген 50-дөн ашуун аткаруучулар катышты. Конкурска Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваториянын 5-нчи курсунун студенти Азамат Сыдыков да катышып, фортепианода ойноо боюнча мелдештин баш байкесин жеңип алды. Сыдыков ошондой эле камердик музыка боюнча өткөн конкурска да катышып, андан Марина Начкевия экөө аткарышкан оюн гран-приге татыктуу болгон. Биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев Азамат Сыдыков менен баарлаша алды. Маекте жаш музыканттын конкурста ойногон 3 чыгарманын бири Шопендин 1-чи балладасын коштоосасында өтөт.
Азамат, бул Москвада быйыл консерваторияны бүтүпсүң, азыр аспирантурага өтүпсүң, куттуктайм. Бул азаттык жамааты өзүңдү куттуктайт. Бул өзүң тууралуу, өзүңдүн чыгармачылыгың тууралуу айта өтсөң.
Мен 1-чи класстан 7-чи класска чейин Мукаш Абдыраев атындагы мектепте окугам Бишкекте. Анан 8-чи класстан 11-чи класска чейин Москвада Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории деген мектепте бүттүм. Анан мектепте бүткөндөн кийин Чайковский атындагы мамлекеттик консерваторияга өттүм Москвада. Николай Арнольдович Петровтун классына.
А мына ушул Николай Арнольдович Петровтун классына кандайча өтүп калдың? Же ал жерде студенттерди кабыл алып атканда эле тапшырып беришеби? Силер тиге барасыңар, тигилер буга барат деп, же болбосо ал Петров мырза өзү тандап алдыбы? Же сиздин каалоо менен болдубу ушул иш?
Бул жерде мындай ситуация болгон. Мен 1-чи курска башка мугалимге өткөм. Бирок орусча айткандай мы не совпали деп айтат го, мындай анча болбой калды. Анан кийин өзүм Николай Арнольдовичти жолугуп калып, байке мен угуп көрүңүз, кандай десем, өзү ачык киши, айкөл киши, өзү мага үйүнө чакырып, ойнойсуң деп, ушундай произведенияларды ойноп бересиң деп мага өзүн убактын айтты. Анан мен келдим, ойнодум и бир 10-15 мүнөттөй ойнодум, мындай жакшы чыгармаларды. Анан эң аягында мага Николай Арнольдович айтты, мен таланттуу бала экенсиң и мы должны с тобой делать большую программу. Чоң конкурстарды жеңишибиз керек, концерттерде ойнойбуз деп ушулуп биз.
Жакшы болгон туруп, Азамат, анда мындайча айтканда эми тиги Николай Арнольдович алдын ала сыноодон өткөрүп турганан кийин жактырып туруп анан өзүнүн классына алган экен да.
Албетте, албетте.
Азыр эми ошол сыйлыктарды ала баштапсың. Бир жолу даже эл аралык сыйлыкты алыпсың. Кайсы конкурстарга катыштың, анан кандай жеңиштерге жеттиң, ошол багытты айтып өтсөң.
Мен 6 конкурстарга катышып келдим. Бул Барселонада Мария Каналес деген жакшы конкурс, чоң конкурстардын федерациясы бар. Ошол федерация кире турган конкурс, ал жерде бүткүл дүйнөдөн пианисттер, музыканттар өзгөчө чоң сыймык ошол жерге катышуу, бул дагы чоң сыймык. Эмне дегенде ал жерге өтүшүм дагы бир өзгөчө конкурсу бар, жанагы англисче айтканда selection round деп коет, отборочный тур ага өтүш кыйын. Андан кийин Лист атындагы Голландияда чоң Утрехт деген шаарда чоң аябай эл аралык конкурс болду. Ал жерде мен полуфиналга жеттим. Тоже чоң 185 киши в общем катышкан. Ошонун ичинен 12 кишини они тандашты, ошо 12 кишинин ичине мен кирдим. Бул өзгөчө дагы бир жакшы жетишүү, потому что мисалы Орто Азиядан жалгыз мен эле. Андан кийин 3 жолу Италияга барып келдим конкурстарга. Өзүңүз билесиз, Италия бул музыканын бир өзүнүн меккасы, операнын меккасы, музыканын меккасы деп аталат. Ошол жерден 3-чү жолу мына барып келип, кырчагына тармашып, вот эң аягында мына 1-чү место алып келдим.
Утуп. 1-чү орунду качан алдың?
Мына азыр вот бир айдай болуп калды. 8-чү июнда ошол Москвага учуп келдим кайта. 1-чү премия болду. Бул да өзгөчө бир чоң бир сыймык дегенде бул мен үчүн өзүмдүн биографиям, өзүмдүн резюмеме да бул чоң жетиши.
Канча аткаруучу катышты азыр?
Бир 70-дей киши дейм, 24. Ну и албетте бул Япониядан келген пенсистер, Италия, Россия, Украина, ошо эң мындай бир кыйын азыр чыгып аткан ошол өлкөлөрдөн пианисттер катышты. Ошол жерден мен ойлойм жакшы жетиштик.
Өзүң келинген улам тиги рахматтык баягы биздин ырчы Кулат миң жылкыйып түшүп атат, ал дагы ошол Ласкалада биринчи орундарды алып анан жеңип атты эле. Бул Италия айрыкча кыргыз мына бул чыгармачылык музыка опера боюнча өзүң айткандай чыгаандарыбызга бир жакшы бир тушоосун кесип берип атат. Кандай сый сыпаты болот экен алардын?
Албетте ал жөн эле кагаз биринчи эмеси, бирок ал жөн эле кагаз жанагы биринчи место деген жазуусу алыш үчүн бул өзгөчө кандай мындай не побоюсь этого слова күрөш керек, машыгыш керек. Ал ошол кагазды мен колума алганда кандай кубандым, кандай толкундандым. Бул чоң, бирок мен ойлойм мындай өлкөлөрдө, культурный столица мира деп коет, ошондой жерлерде премия алыш это бул чоң нерсе. Анан кийин бул биздин өлкөбүзгө дагы мен ойлойм жакшы мындай мадениятына кичинекей салык салдым деп эмнеге дегенде бул Италияда мени мындай ойлоруна калтырып калды. Биринчи жолу Кыргызстан деген сөздү бүгүчү эле.
Урматтуу угармандар, сиздер өткөн айда музыка чеберлеринин өткөн айда Италияда болгон эл аралык 11-чи конкурсунун лауреаты Азамат Сыдыков менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кийинки берүүлөрүбүздүн интервьюнун калган бөлүгүн уктурабыз. Барлашууну Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев алып барды.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар, жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта. Бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыгып жатып, күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Иранда бүгүн Британ элчилигинин дагы бир кызматкери түрмөдөн чыгат. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллибанд билдирди. Иран 12 июндагы шайлоодон кийин көчөдөгү өтүп болоңдорду уюштурууга катышкан деген кийин менен Британ элчилигинин 9 кызматкерин камакка алган болчу. Эгерде бүгүн дагы бир кызматкер бошотула турган болсо, анда камакта жалгыз гана бирөөсү калат. Ал аралыкта Иранда Вашингтон Таймс гезитинин кабарчысы британиялык журналист түрмөдөн бошотулду. Ал 12 июндагы президенттик шайлоодон кийинки көчө демонстрацияларына байланыштуу камалган болчу. Угандада Бириккен Улуттар Уюмунун 16 кызматкерин уурдап кетишти. Полициянын айтымында өлкөнүн чыгышында минага каршы иштеген 16 адисти куралчан белгисиз топ уурдап кеткен. Бирок аларды уурдагандар ким экени азырынча белгисиз. АКШнын президенти Барак Обама Москвага сапары алдында орус оппозициялык гезитинин Новая газетанын суроолоруна жооп берди. Ал интервью гезитин эртеңки дүйшөмбүлүк санына чыгат. Анда Обама орус президенти Медведев мыйзамдуулук менен ачык коом түзүүгө, сот системасын жакшыртууга жасап жаткан аракетин колдой турганын билдирген экен. Иранда динаячылардын коом деп аталган тобу 12 июнда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай тургандыгын билдирди. Кытайды болсо суук аптап 15 адам набут болду, 500,000 ашуун адам башка жактарга көчүрүлдү. Медведев Орусиядагы ЮКОСтун мурдагы жетекчиси Михаил Ходорковский күнөөсүн мойнуна алып президенттен кечирим сурап кайрылбаса кечирилбей тургандыгын билдирди. Мына ушул жана башка окуялар менен биз 5 июль жекшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен ободо Төрөкул Дуров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Биздин Бишектеги номурларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уга аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Биздин толкундан четтебеңиздер. Азыр жаштардын Азаттык Плюс берүүсү ооко чыгат. Жакшы туруңуздар.
ерте кечки саат 10:30. Ооба Азаттык Плюстун экинчи чыгарылышы кушуба кечиңиздер менен. Бишкек студиясынан сиздер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Алдагы жарым саатта сиздерди Азаттык Плюстун апта темасынын жыйынтыктоочу кеңейтилген чыгарылышы жана Жайкы лидерлик мектебине Прагага барган кыргыз студенттер менен талкуу күтөт. Бирок алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздар бардактуу угармандар, алды менен жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо мен Илимжан Узаков. Президенттикке талапкерлер үгүт иштерин улантышууда. Ак Шумкар партиясынын төрагасы президенттикке талапкер Темир Сариев ушул тапта Ош облусунун шайлоочулары менен жолугушууда. Эртең алынуу кен Араван, Аксыр райондорун кыдырууну пландоодо. Талапкердин штабынан маалымдашкандай, Жалал Абад облусунан кийин ал Талас облусун кыдырмакчы. Ал эми дагы бир талапкер Токтай Мүтәлиева учурда Баткен облусун кыдырууда. Социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев болсо учурда Нарын облусун кыдырууну пландап жаткан кези. Ал 7 июлда атпа Акталар райондорунда 8 июлда Нарын шаарында болмокчу. Учурдагы президент жана президенттикке талапкер Курманбек Бакиев болсо ушул тапта Жалал Абад облусунда жүрөт. Кече ал Таш Көмүр, Кочкор Ата шаарларында болгон. Президенттикке талапкерлер Нурлан Мотоев менен Жеңишбек Назаралиевдер азырынча жер-жерлердеги шайлоочулар менен жолугушууга чыгышканы байкала элек. Атбашыда эл жол тосууну пландап жатышканы айтылууда. Азаттык уналгысына ишенимдүү булактар билдиришкендей, эртеңден тарта Атбаш районунда эл жол тосууга чыгып, Тургарт бажы бекети бери карай 50 км жылып атканына нааразычылыгын билдиришмекчи. Ак Шумкар партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Урмат Акуновдун айтымында, Нарын эли ушул тапта Кыргызстандын кыйла жери, Аксай менен Арпа жайлуулору Кытайга 49 жылга ижарага кетиптир деген маалыматка нааразы болушууда. Учурдагы президент жана президенттикке талапкер Курманбек Бакиев жакында эле Атбаш районунун эли менен жолугушканда да бул маселе көтөрүлүп, президент буга сөзсүз көңүл буруларын, өлкөнүн бир дагы жери сатылбай турганын айткан. Шайлоо бюллетендери басылып чыга баштады. 4 июлдан тарта Бишкек шаарындагы Учкун басмаканасында шайлоо бюллетендерин даярдоо башталды. 23 июль күнү болуучу президенттик шайлоодо колдонулуучу бул бюллетендерди басып чыгаруу 18 июлга чейин уланып, жалпы 2,834,919 даана бюллетен даярдалат. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Иранда бүгүн Британия элчилигинин дагы бир кызматкери түрмөдөн чыгат. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллибанд билдирди. Иран 12 июндагы шайлоодон кийин көчөдөгү тополоңдорду уюштурууга катышкан деген кинээ менен Британия элчилигинин 9 кызматкерин камакка алган. Бүгүн эгерде дагы бир кызматкер бошотулса, камакта жалгыз бирөө гана калат. Миллибанд буга чейин Британия элчилигинин кызматкерлери эч кандай мыйзамга каршы келчү иштерге барышпаганына толук ишенерин айткан болчу. Ал аралыкта Иранда Вашингтон Таймс гезитинин кабарчысы британиялык журналист түрмөдөн бошотулду. Ал 12 июндагы президенттик шайлоодон кийинки көчө демонстрацияларына байланыштуу камалган эле. Ооганстанда Бириккен Улуттар Уюмунун 16 кызматкерин уурдап кетишти. Полициянын айтымында өлкөнүн чыгышында минага каршы иштеген 16 адисти куралчан белгисиз топ уурдап кеткен. Бирок аларды уурдагандар ким экени азырынча белгисиз. АКШнын президенти Барак Обама Москвага сапар алдында Орус оппозициялык гезитинин Новая газетанын суроолоруна жооп берди. Ал интервью гезиттин эртеңги дүйшөмбүлүк санына басылат. Анда Обама Орус президенти Медведев мыйзамдуулук менен ачык коомду түзүүгө, сот системасын жакшыртууга жасап жаткан аракетин колдой турганын билдирген. Reuters маалымат агенттиги болсо, ал маекте Обама Америка Кремль менен алаканы жакшыртыш үчүн Орусиядагы адам укуктары жаатындагы проблемаларга көз жумуп койбойт деп билдиргенин айтып чыкты. Дүйшөмбүдө кечинде Обама Москвага келери күтүлүүдө. Кытайды суу каптап 15 адам набыт болду. 500,000 ашуун адам башка жактарга көчүрүлдү. Жаратылыш кырсыгы борбордук жана түштүк Кытайда тынбай жаагын жамгырдын айынан болду. Медведев Орусиядагы ЮКОС'тын мурдагы жетекчиси Михаил Ходорковский күнөөсүн мойнуна алып, президенттен кечирим сурап кайрылбаса кечирилбей турганын билдирди. Орус президенти Дмитрий Медведевке бул суроо менен италиялык журналисттер кайрылышкан. Президент ага жооп берип жатып, ЮКОС боюнча иште эч кандай саясий өңүтүү жок деп билерин айтты. Орусиянын бир убактагы эң бай адамы Ходорковский көз боемочулукка барып, салык төлөөдөн качкан деп айыпталып, 8 жылга түрмөгө кесилген. Азыр ага дагы башка айыптарды тагуу аракети көрүлүүдө. Ходорковский өзү бир да күнөөнү мойнуна албай, аны саясий себептер менен түрмөгө отургузушту деп ишенет. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырды.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Азыр берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми Азаттык Плюстагы апталык чыгарылышка орун берели. Сиздер билгенде өтүп бараткан жума биз базар жана базардагы бир катар маселелер туурасында сөз кылдык. Мына ушул теманын кеңири чыгарылышы алдыдагы уктурууда берүүнү кесиптешим Жазгүл Жаманкулов алып барат.
Бүгүн кыргыз коомун базарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби өлкөдөгү ишканалардын аздыгы, жумуш орундарынын жоктугу же айлык маянанын төмөндүгү жалпы жонунан Кыргызстандагы жумушсуздук нечендеген адамдарды базарга тартып кеткен кезегинде. Алгач сөздү саясаттануучу табылды Акеровко берип, андан соң мына ушул темада кеңири сөз кылабыз.
Эми негизинде кыргыз жаштарынын көбү азыр жумушсуздук болгондуктан, кризис болуп аткандыктан көбүнчө базар менен алектенип атышат да. Мисалы үчүн айтсак, ошо жерде жанагы тачкаларды сүйрөп жүрөт десек болот, же болбосо базарга барып соода сатык кылып атат. Эми мунун ар кимиси баягы ар кандай негизде да, бирок Кыргызстанда жумушсуздуктун жоктугунан, мисалы үчүн ишканалардын баары токтоп, жаңы ишканалар курулбай жаткандыктан жаштар ушундай турмуш менен өзүнүн семьяларын багып, же болбосо күнүмдүк акча табуу жолунда болуп атат да.
Дет саясаттануучу Табылда Киров. Ал эми бүгүнкү базардагы чыныгы көрүнүш кандай? Ал жерде кимдер эмне иштер менен алек болушат? Ал иштердин кандай түйшүгү бар? Жогорудагы суроолордун баарына кесиптешим Акан Иманов даярдаган бул уктуруудан жооп ала аласыздар.
Дордой базарында бүгүн дагы күндөгүдөй эле эл көп. Алардын көпчүлүк бөлүгүн алармандар түзүшөт. Ошол эле маалда сатуучулар жана кызмат көрсөткөндөр дагы өз иштери менен алек. Дордой базарынын автобекет аймагында 100 чакты жигиттер пресс-төөч аппарат менен кызмат көрсөтүп келишет. Табылды 30 жашта. Ал Дордой базарында кийим кечилерди пресс-төөчү болуп эмгектенет. Иш убактысы таң эртеден башталып, түштүн оорушу менен аяктайт. Ар жуманын дүйшөмбү жана жума күндөрү анын иши күндөгүдөн көбүрөөк болот. Себеби бул күн дүң базар аталып, коңшу Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан өлкөлөрүнөн соодагерлер келишет. Азыр табылды казакстандык кардардын 4 баштыкка салынып келинген кийим кечесин бир түк кылып пресстеп жатат. Дордой базарында соода кылгандардан тышкары көптөгөн кесиптин ээлери ар кыл кызматты көрсөтүүгө даяр. Алса караба сүйрөгөндөр ченелген акы үчүн жүктү бир жерден экинчи жерге жеткирип беришет. Грузчиктер түктөлгөн кийим кечилердин оордугуна жараша акы алып, уну аларга жүктөшөт. Такси кызматы менен катар чет жактардан келген автобустар дагы белгиленген акчага коңшу шаарларга чейин кете беришет. Ошондой эле бул базарда чай саткандар дагы 5-10 сом акчага ысык кофе же лимондолгон чай сунушташат. Кыз Жибек айым 2 жылдан бери бул жердеги кардарларга чай сатат.
Эрте менен эрте 6:00 баштап чыгабыз. Базар бүткөнгө чейин 5-6:00 чейин ушул балдар менен иштешебиз. Булар иштеп чай ичишет карзга. Кофе чайлар 5 сомдон, лимон чай 10 сом, сахар чай 5 сом. Булочкаларды бияктан акчабызга сатып алып алып келип бияктарга сатабыз. Атаандаштык болот баардыгын. Эми бир күн болуп калат, бир күн болбой калат. Ошого деле кайыл болуп иштеп атабыз да.
Базарда таң эрте башталган иш түштүн оошу менен солгундай баштайт. Дал ошол маалда өспүрүмдөр чыгып жабылган дүкөнчөлөрдүн жандарында үйүлгөн картон кагаздарды терип 2,5 сомдон, пленкалардын килограммын болсо 13 сомго чейинки баада өткөрүшөт. 12 жаштагы Эрлан мектепте окуя калган. Азыр ал базарда кагаз жана желим баштыктарды чогултуп жүрөт. Ал күнүнө 200 сомдун тегерегинде акча табарын айтты.
100 сом, 150 сом болот.
Мынакей бул жерде коробкаларды төрөп баратасыңбы? Бир күндө канчадан канчага чейин иштейсиз?
Саат 7:00 баштап 5-4:00 чейин.
Кагаздардын килограммындап сатасыңбы?
3 сом, 2 пленкалар 13 сом.
Бул жерде сабак шаш деген балдар көппү?
Чет жакта Камасына кызанда мыякта эжелер толтурат. Могу пирештин аты дегенде ушуптуй да эжелер чоңкур. Жетмейт азыр көтөрүп койгон. Эки пакет чөпү. 6 сомдон кылган.
Деп Эрлан жооп кайтарды.
Рахмат, бул кесиптешим Акан Имановдун даярдаган материалы болду. Эми биз кайрадан ушул эле теманын тегерегинде сөз кыла бермекчибиз. Башкача айтканда, бүгүн кыргызстандыктардын жашоосу базар менен тыгыз байланышта дедик. Бүгүнкү күндө калктын 60% базарлардан соода кылышат. Бирок баардыгы эле сатып алып жаткан азык түлүктүн сапатын биле бербестиги турмуш чындыгы. Келиңиз анда биз биргеликте базардагы сатылган азык-түлүк жана алардын коопсуздугу туурасындагы кеңири уктурууну чогуу таңдайбыз. Мага кесиптешим Элен Куленбекова жардамдашат.
Азык-түлүк коопсуздугу боюнча калктын маалыматын арттыруу компаниясынын жыл башында жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык, азык-түлүктү сатып алууда кыргыздар көбүнчө анын баасына жана сырткы көрүнүшүнө баа берип, тамак аштын керектүү мөөнөтүнө, соода маркасына көп көңүл бура бербейт. Базарда Кытай, Түркия, Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Украинадан импорттолгон азык-түлүк продукциялары жакшы өтөт. Кыргыздар өзгөчө Кытайдан келген тамак аштан көбүнчө уун, күрүч, эт, жашылча жемиш, кургак сүткө качырышат. Жайкысын жайма базарлары Кытайдан алынып келген жашылча жемиштерге толуп кетет. Анткени алар курту жок таза жалтырап турган көрүнүшү менен аларманды өзүнө тартат. Анын үстүнө Кытай жемиштери жергиликтүү товарларга салыштырмалуу арзан да келет. 5 жылдан бери Ош базарда жашылча жемиш менен соода кылган Замир аттуу жигит жергиликтүүгө караганда сырттан келген жашылча жемиш менен соода кылган кирешелүү болот дейт.
Кытайдан келет, биз бияктан базардан алабыз оптом. Биз үстүнө 10 сом, 20 сом кошуп атабыз. Биздикине анча алышпайт. Кытайдыкы сырты мындай жакшы болуп турат да, көрүнүшү ошондон алат.
Жергиликтүү айрым айыл чарбачылары Кытай менен Ирандан генетикасын өзгөрткөн товарлар келет деп, улут саламатчылык үчүн тынчсызданып келишет. Ага да негиз бардай. Эске салсак, былтыр Кытайдан алынып келинген унда уулуу зат меламин бар экендиги тууралуу маалымат тарап, ал чуулганда барып токтогон. Ал эми быйыл жаза казак маалымат каражаттары Кытайдан келген жашылча жемиштерден адамдын ден соолугуна зыяндуу гептохлор заты табылганы тууралуу кабарлап, шекшинген Кыргызстанда бул жаатта иликтөө жүргүзгөнү маалым. Бирок Кыргызстандын шартында чет өлкөдөн келген азык-түлүктөрүндө уулуу зат бар экендигин же жогун так аныктоо мүмкүн эмес дешет адистер. Андыктан сапатынан күмөн туудурган азык-түлүк товарлары көбүнчө Орусияга текшерүүгө жөнөтүлөт. Республикалык санитардык көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Төлөн Исаков сырттан келген азык-түлүктөргө көзөмөл катуу экенин айтып, сарсана тартууга эч негиз жок деп ишендирет.
Кээ бир айтып атат, бизде текшерилбейт экен. Бүгүнкү күндө мына ветеринариялык лабораториядагы текшерилет. Мынакей биздин лабораторияны алсак, акыркы технологиялык мындай күчтүү чоң точный лабораторный оборудованиянын баарын таң алдык бүгүнкү күндө. Генетикалык модификациялык эмелер ошо аныктай ала турган приборлор, лабораториялык оборудование жабдыктарыбыз бар.
Төлөн Исаковдун айтымында өкмөттүн 2006-жылкы токтомуна ылайык, эгер четтен келген товарлардын сапаты жакшы деген документтери бар болсо, санитардык көзөмөлдөө кызматы аларды текшерүүгө укуктуу эмес. Бирок ошол эле товарларды ички рынокто текшерүүгө алганда санитардык сапатка жооп бербеген учурлар катталууда. Өлкөдө алармандардын 1.5% гана сатып алган азык-түлүк сапатына нааразылыгын билдирип, тийиштүү мекемелерге арыз менен кайрылышат. Кыргызстанда бүгүнкү шартта сапатсыз тамак аш алдым деп ичи толбой калган кардар акчасын супермаркеттерден гана өндүрө алат. Сатып алган тамак аш айынан ден соолугу жабыркаган алармандар керектөөчүлөр укугун коргоо уюмуна же санитардык көзөмөлдөө кызматына арыз жолдосо болот. Жергиликтүү серепчилер Кыргызстан өз калкынын 90% азык-түлүк менен камсыз кылганга шарты бар деп, ал үчүн эле да кыргыз өкмөтү ички рынокту коргоого алыш керек экендигин баса белгилешет.
Билесиз, бугарман, бүгүнкү базарда жайнап турган азыктар менен катар буюмдардын дагы адам өмүрүнө зыян берип жатканы туурасында адистер ар түркүн пикирлерди айтып келишет. Маселен, базарда жайнап сатылып жаткан Кытай оюнчуктары кардарларды сапаты менен эмес, баасынын аздыгы менен тартат. Адистердин айтымында азыр базарлардагы сатуучулардан оюнчуктун сапатын тастыктаган сертификаттарды көрүү дээрлик мүмкүн эмес. Кызык бир учурга токтолсок, быйыл кыргыз стандартка жыл башынан бери сертификат алуу үчүн бир гана дүкөндүн ээси кайрылган экен. Бул тууралуу алдыдагы материалда Айзада Касымалиева толугураак айтып берет.
Качага берди. А вот ушундай эле жана эмесинен табак
көтөрүп. Кызым кто айтып коет, башына коюп жатат.
Асыл эче жолдошу менен базарда кызына ролик издеп жүрөт. Оюнчукту тандоо жагынан ал мыкты адис. Учурунда Казакстандын химия технологиялык институтун бүтүргөн Асыл эже оюнчукту сыртынан карап туруп эле сапатына баа берүүгө болор деп айтат.
Жытынан өзгөрүп элесиңер да, яркий, канчалык яркий болгон сайын анча андай өзү натурия неме материал андай болбойт да, яркий материал болбойт. Краска кошулат да. Канчалык краскасы аябай яркий болсо, ошончо ал вредный. А биздикилер наоборот карашат да, яркий экен деп ошого катышышат. Асан тетеле там же добавкалар да.
Оюнчукка негизи ачык түстөгү термопласт деген зыянсыз желимдин түрү пайдаланылат. Анан ага боектор кошулуп, ар кандай
көркүн чыгарылат. Асылжев айтымында учурда оюнчуктун көркүн чыгаруу үчүн биз билбеген түркүн боектун түрү пайдаланылгандыктан оюнчуктун сапатына сыртынан карап эле баа бериш кыйын болуп калат. Ал эми сапатты тастыктаган сертификат деген нерсеге кардардагы, сатуучудагы анча маани бере бербейт.
Базарда оюнчуктар бар, сертификаты жок да. Бирөөнө сурагалачы бар экен, жок. Сертификат болуш керек деле бул нерсеге, туурабы? Сертификат качество деп, чын айтсам качествосу деген гап. Ушунча болуп бирдей ишин сураган эмесмин көргөн. Сурады. Сертификат качествосу сураган. Мен ал сурап айтпайм, каучага ал тигил ал депчи. А башкалары да сурап айтты деген.
Кыргыз стандартын адиси Айда Абдуллабекованын айтымында, алар атайын лабораторияда оюнчуктардын сапатын текшеришет. Алардын сапаты талапка жооп берсе гана ишкерлерге сертификат берилет. Адистин айтуусунда сатыкта оюнчуктар жыш болгону менен быйыл жыл башынан бери Кыргыз стандартка товарынын сапатын текшертип, лицензия алган бир эле дүкөн катталган. Азыр Кыргызстанга оюнчуктар Кытайдан, Тайландтан, Кореядан алынып келет. Адистердин айтымында Корея менен Тайланддан келген оюнчуктардын сапаты Кытайдыкынан жогору турат. А бирок сапаттуу балага зыянсыз оюнчуктун баасы беркилерден алда канча кымбат турат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Биз жогоруда бүгүнкү базарлар, аларда сатылып жаткан азык-түлүк, буюм деги эле базар жашоосу туурасында сөз кылдык. Ушул жерден күнүмдүк тиричилик менен бардык жашоосу базарга байланышкан адамдар, өзгөчө жаштар туурасында бир аз пикир жолдосок ашыкча болбос. Себеби билинбеген менен эгемендүүлүк алган жылдар аралыгындагы базар шартынын кыргыз коомуна берген таасири өтө чоң. Өзгөчө базардын өзүнө тиешелүү бир маданияты кыргыз жаштарындагы билимсиздикти шарттады. Бул эртеңки өлкө үчүн эң начар кесепет катары бааланат дешет көпчүлүктөр. Алардын бири саясаттануучу Табылда Киров ушул багытта Азыттык Плюска төмөндөгүдөй маек куруп берген.
Эң негизги нерсе бул Кыргызстанда мисалы үчүн ишканалардын баары токтоп, жаңы ишканалар курулбай жаткандыктан жаштар ушундай турмуш менен өзүнүн семьяларын багып, же болбосо күнүмдүк акча табуу жолунда болуп атат да. Анан бирок бул ушу боюнча эле кала бериши мүмкүн, себеп дегенде базардан алар ошо дээрлик баардыгы тең базардан баягы кандайдыр бир мисалы үчүн билим алып мүмкүнчүлүк ала албайт да. Бирок негизи эле рынок экономикасында жашаган мамлекеттердин тажрыйбасын алганда көпчүлүгүндө айрым учурларда баягы ошо базарда аракеттенген балдардан дагы бизнесмендер чыккан учурлар болот да. Бирок алар кандай бизнесмен болгону менен билими жок болушат дагы, анан кийин өзүн баягы бизнесин бир нукка коюп алгандан кийин университетке же бир окуу жайга баягы өзүнүн билимин өркүндөтүп деңгээлин көтөргөнгө аракет кылат да,
дейт саясаттануучу Табылда Киров. Урматтуу угарман, Азаттык Плюстагы апталык тема бүгүнкү базар жана коом деги эле базардагы көйгөйлөргө арналды. Ал эми берүүнүн апталык чыгарылышын даярдаган Бишкектен Жазгүл Жаманкулова.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, эми берүүбүздү терек үстөлдөгү талкуу менен улантабыз. Кыргызстандын саясий жана социалдык турмушунда активдүү роль ойногон жаштардын саны күн санап өсүүдө. Мындай жаштар өлкөдө болуп жаткан окуяларга сырттан байкоо салууну каалашпайт. Июль айынын башында Чехиянын Ордо каласы Прагага лидерлердин жайкы мектебине Кыргызстандан 3 студент барышты. Элнура Сулайманова, Миргүл Каримова жана Юлия Аманбаева Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери. Прагага барган кыргызстандык студенттер Азаттык Уналгысынын баш кеңесине да баш багып, гендердик саясат, Европа менен азиялык жаштардын ортосундагы айырма, Кыргызстандын саясий турмушундагы окуялар тууралуу пикирлери менен бөлүшкөн. Кыргызстандык студенттердин катышуусу менен өткөн терек үстөл талкуусун кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы уюштурган эле. Анда бул талкуунун экинчи бөлүгүнө назарыңыздарды бурабыз.
Мен алгачкы суроону Элнура Сулайманова берим келип турат. Элнура, мына ошентип Прагага да келип калган экенсиңер, сапарыңардын максаты тууралуу толугураак айтып бересиңби? Бул биздин жаш угармандарга кызык болсо керек деп ойлойм.
Биринчиден Азаттык радионун офисине чакырганыңыздарга чоң рахмат. Абдан бияка келип толкунданып жана ыраазы болуп жатабыз. Биз Борбордук Азияда Америка университетинде окуйбуз үчөөбүз тең. Негизгиден ушу Прагага конкурс жеңип алып келгенбиз, жайкы мектеп. Бул негизи эки университет уюштурган программа болуп эсептелет. Биринчиден бул жердеги Карл университети, экинчиси болсо бул Джорджтаун университети Америкадан. Ушу эки университет биригип 28 өлкөдөн 128 баланы тандап алып ушундай мектеп өтүп жатат. Бул негизги ушу кийинки лидерлерди өстүрүп чыгып, анан өз өлкөлөрүнө барып кандайдыр бир жаңы нерселерди киргизет деген биз максаты бар да.
Элнура, сенин баамыңда ушул лидер айым кандай болушу керек? Мына силер да келечекте өзүңөрдү мына ушундай ролду элестетесиңер, анан лидер айым кандай сапаттарга ээ болушу керек деген пикирдесиң?
Кандай десем, негизи бул лидер ким деген суроо болуш керек. Лидер бул менин оюмча бул кандайдыр бир эгерде проблема болобу, кандайдыр бир нерседен өзүнүн артындагыларды элдин алдында болгон киши, анан эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо, ошондон мындай батыраак жол табып, ошолорго жардам берип же кандайдыр бир ат чыгып кетет да ошо кыйынчылыктанчы. Лидер айым десем, бул эми айымдар үчүн албетте кандайдыр бир балким кыйыныраак деп эсептейм. Балким кыйыныраак болобу деп ойлойм да.
Кийинки суроону тегерек сөздүн катышуучуларынын бири Юлия Аманбаевага берсем, Юлия да Борбор Азиядагы Америка университетинде окуйт, Юлия болочоктогу юрист. Юлия, Прагага кош келипсиң. Бул шаар сага кандай таасир калтырды?
Конечно, этот приезд в Прагу, он очень был радостный, очень был такой приезд, которого долго ожидали все участники.
Албетте, Прага мага абдан жакты. Бул сапарда жайкы мектептин катышуучуларынын бардыгы чыдамсыздык менен күтүшкөн жана абдан даярданышкан. Бүгүн биздин Чехиядагы биринчи күнүбүз, бирок Праганын кооздугу бизди өзгөчө таң калтырды. Бизди кучак жайып тосуп алган кишилер үчүн да Прага бизге өзгөчө жарык көрүндү.
Он очень оказался светлым и благодаря тем людям, которые нас встречали.
Юля, буга чейин сен бир нече өлкөдө окуп келген экенсиң, кайда болдуң?
Я отучилась в Америке год. Это была обменная программа. Изначально, вот как Эльнура сказала, мы учимся в американском университете в Центральной Азии.
А мен бир жыл АКШ-да окудум. Бул студияга отургандардын бардыгы эле Америкада билим алып, андан кийин окууну Борбордук Азиядагы Америка университеттеринде улантууда. Биз ар бирибиз алгач чет өлкөдө өз алдынча билим алып, башка өлкөнүн билим берүү системасын көрүп, өз күчүбүздү сынайын дегенбиз. Аракетибиз, уктулугубуз болбосо, биз башка өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алмак эмеспиз деп ойлойм. Мен Пенсильвания, Питтсбургда билим алдым. Болочок кесибим боюнча бир топ тажрыйба
училась в Пенсильвании, в Питтсбурге. Изучала право. Это моя специальность.
Юля, сенде АКШ, Европанын жаштары менен жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгү болду. Ушу кыргызстандык жаштар менен салыштырып көрбөйсүңбү? Эң негизги кандай айырма бар деп ойлойсуң?
Я не могу, в принципе, какие-то определенные грани выставлять здесь и сравнивать молодежь той или иной страны или того или иного региона.
Мага азыр кандайдыр бир чектөөлөрдү коюп, чет өлкөлүк жаштар менен кыргызстандык жаштарды салыштыруу кыйын болуп турат. Бирок айырма сөзсүз бар. Болгондо да чоң айырма бар. Бирок мен аларды категорияларга бөлүп чектөө киргизгим келбейт. Себеби менимче бардык нерсе адамдын өзүнөн көз карандыго. Бирок бир нерсени белгилеп кетким келет. АКШ, Европа жана Кыргызстандын жаштарын алардын жашоо образы айырмалап турат. Алар жашоого, билимге, келечекке болгон көз караш менен абдан эле айырмаланышат.
Становится объектом изучения молодежи, либо планкой стремления молодежи и отношение к образованию совершенно разное.
Бирок билесиңби, Юля, менин оюмча Европанын жаштарында кыргызстандык жаштарга салыштырмалуу мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк дейт да. Буга макулсуңбу?
Я согласна с тем, что возможности выезда за границу и возможности обучения, получения образования в другой стране отличны от той, где первоначальное образование.
Ооба, чет өлкөлүк жаштарда билим алуу жана башка жагынан караганда да мүмкүнчүлүктөрү кыйла эле жогору. Биздин өлкөдө билим берүүнүн сапаты аларга салыштырмалуу төмөнүрөөк. Бирок бул окуу жайынын өзүнөн да көз каранды деп ойлойм. Мисалы, мен АКШ-дагы бир нече университетти билем. Ал университеттерде Европанын жогорку окуу жайларында да билимиңди тереңдетүүгө мүмкүнчүлүктөр берилген. Башкача айтканда, сен Америкалык университетке акча төлөйсүң, бирок Европанын бир жогорку окуу жайында да тажрыйбаңды жогорулатсаң болот. Бул сага дүйнөнү башка өңүттөн карауга мүмкүнчүлүгүн берет. Сен ошол университетте өткөргөн 4 жыл ичинде терең билим аласың. Биздин өлкөдө болсо, билим берүүнүн мындай түрү өтө эле өнүккөн эмес. Ал эми чет өлкөдө билим алган кыргызстандык жаштар бул нерсеге өз күчү, аракети, каражаты жана умтулуусу менен жеткен. Бул албетте өтө оор.
На самом деле, находясь на вот этом этапе, за их спиной остается очень большой труд, очень большие старания, переживания.
Рахмат, эми сөз кезегин Миргүл Каримова узатам. Миргүл, сен да курбуларыңда эле чет өлкөдө билим алган экенсиң, кандай тажрыйба топтой алдың?
Окуган жерлерим бул Австрия, Кыргызстан сөзсүз. Австрияга барганча Германияда дагы токтодум, Түркияда дагы токтодум. Максатым бул биринчиден тилдерди билүү, экинчиден досторума жолугуу, үчүнчүдөн жөн эле жаңы маданияттарга жакыныраак болуу, жаңы досторду табуу.
Жакшы, Миргүл, чет өлкөдө алган билимиң сага кандай жолдорду ачып, кандай мүмкүнчүлүктөрдү берди?
Юля жана Элнура айтып кеткендей, кээбиркилер ойлошот оңой эле жеткен максаттарды. Бирок менимче көп кадрлар чын эле айтылбай кетет да. Бул биринчиден стресс, экинчиден чоң убакытты алат, үчүнчүден аябай көп даярдан алсаң. Төртүнчүдөн Кыргызстанды жакшы беттеринен көрсөткөн максаттарыңа толуктанасың. Бешинчиден бул жерде ошол өлкөгө келип окуп кетүү дагы өзүнчө бир жактан кыйын, бир жактан аябай тарткан максат.
Миргүл, бардык нерсе салыштыруудан билинет деп коюшат го. Сен Европа, АКШ'да окуган экенсиң. Сенин оюңча Европа жаштары менен кыргыз жаштарынын ортосунда кандай айырма бар?
Салыштырганга азыр менимче тажрыйбам азмас бар. Менимче биздин өлкөлөрдө, Азия өлкөлөрүндө жаштар амбицияга толгон. Бирок азыркы убакта билбейм. Бул саясаттанбы же экономикалык жана социалдуу тажрыйбаларынанбы көбүнчөлөрү мындай жарык жакшылыкка толгон келечекке ишенишпейт. Менимче бул биринчиден чоң ката, экинчиден жаштар ишенбесе анда ким ишениш керек деген ойлор дагы бар сөзсүз. Европага карасак, бул жерде Юля айткандай эле кайра окуу биринчи максат эмес да, максаттардын бири эң негизги максат эмес. Ушул жактан менимче Азия студенттеринде келечеги чоңураак жана берекелүүрөк болушу мүмкүн. Ошондуктан ушул каалоону менимче өздөрүнүн амбициялары менен өздөрүнүн чоң эмгектерин салып коштошсо бүт максаттарына жетишсе болот. Бирок ошол эле убакта менимче окууга жашоо максаттарын кошсо жана эмгекке даяр болушса, өлкөлөрүн ойлошсо бул андан бетер чоңураак бакыт болот.
Миргүл, сен да жакшы билесиң, ушул президенттик шайлоого талапкер катталгандардын арасында коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтой Үмөтәлиева да бар. Сенин баамыңда кыргыз коому өлкөдөгү эң жогорку кызматта аял затынын өкүлүн көрүүгө даярбы?
Коом өзү даяр эмес жана саясатта тилекке каршы кээ бирки кишилер, алар дагы деле ошо мурдагыдай биз менен чогуу иштесең бизге окшогон эркек болушуң керек деп сөздөр да укамын. Менимче мындай сөздөрдү публикага айтыш бул эң биринчи ката. Патриот деген көп сөз, көп жолу бул сөз колдонулат, бирок чын патриот болсо өзүн биринчи эмес, өзүн коомун, өзүн адамдары жөнүндө биринчи ойлонсо, бул жакта аял киши дагы, эркек кишилер дагы тең болуп көрүнөт.
Бул Миргүл айткан нерсеге бир чети кошулуп кетейин деп атам. Элдер шайлоо учурунда негизги азыр карасак, жаштарды карасак, көп ушу жаштардын арасынан көп киши кандайдыр бир шайлоого барууга баргысы да келбейт да. Эмнеге? Анткени баягы ишенич жок, же кандайдыр бир алардын барганы эч нерсеге алып келерин билбейт да. Мисалы анан ушул жерден мен негизи айтып кетким келет. Биринчиден эгерде биз өз өлкөбүздү кандайдыр бир өнүктүргүбүз келсе, бир нерсе кылгыбыз келсе, бул биринчи иш, бул өзүбүздүн укугубузду пайдаланып шайлоого барып, ар кайсы спектрде өлкөнүн жашоосуна активдүү катышуу керек деп ойлойм. Анан азыркы учурда азыр ушу шайлоо биринчиден турат деп ойлойм да.
Кээ биркилер айтышат, бир адам көп деле өзгөртө албайт дешет. Бирок менимче бир адамга дагы бир нече адамдар кошулса, ар бир өздөрүнүн жумуштарын профессионалдуу аткарса, бул максатка тез келсе болот да.
Туура айтасың Миргүл, бирок мисалы АКШ'да бир добуш көп нерсени чечип коет. Ал эми жаңыдан демократияга кадам шилтеген Кыргызстанда бул канчалык реалдуу?
Тилекке каршы азыр Америка менен Европа жана башка жактан Кыргызстанды салыштырганга деле ситуациябыз башка да. Бирок салыштыруу керек менимче. Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө 18 жылдан бери эгемендүү болуп эсептелсе дагы, менимче ушул 18 жылдын ичинде деле биздин укукту аткарганга убактыбыз жана мүмкүнчүлүктөрүбүз толук болчу. Бирок кайра адамдардын пассивдүүлүгү жана адамдардын келечекке ишенбегендиги бул жерден көбүнчө бүт баары саясат үчүн деп айтышат. Бирок менимче патриоттук ушундан башталат да. Укукту аткарууга каалоосу бардыктан жана өздөрү өздөрүнө ишенгендиктен жана ушу профессионалдар болойлу, өлкөбүздү өнүктүрөлү деген нерселерден башталы.
Анда тегерек үстөл талкуусунун урматтуу катышуучуларына рахмат. Азаттык күн алгысы силерге ийгилик каалайт. Жайкы мектептеги окууңар көңүлдүү жана пайдалуу өтсүн. Болочок лидерлердин жолу шыдыр болсун дейбиз.
Прагада окуусу бир айга созула турган лидерлердин жайкы мектебинин катышуучулары Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери Элнура Сулайманова, Миргүл Каримова жана Юлия Аманбаева менен Зейнеп Мартбек кызы маектешкен. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Берүүбүздүн мазмун тууралуу пикирлер же сунуштарыңар бар болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Биздин Бишкектеги студиябыздын телефон номуру 31-61-71 же болбосо 31-61-60. Соңку жарым саат сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынат, күтүп сарыган, көргөндө көздөр чагыла, сүрдөп барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн кара.
Free Europe, Radio Liberty.